Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by Job, hoofstuk 34 en 35. Ek gaan direk daarmee voort, omdat het nog steeds die jong man met die naam Elihu is, wat met Job kom praat het. Jy sal onthou, ek het die vorige program vir jou gesê, heel waarschijnlijk het hy later tot die gesprek toegetree, maar hy het waarschijnlijk vir 'n hele ruk toe die ander drie vriende met Job gepraat het, en eindelijk vir Job beskuldig het, het hierdie jongman gesit en luister, en toe het hy vir homself gesê, maar die gees van die Here het vir my wysheid gegee, en ek gaan 'n wysheid praat, en Job, jy moet nou 'n bietjie stil bly, ek wil met jou praat. En toe het hy wonderlike dinge vir Job gesê. Ons moet dus oplet dat Elihu eindelijk een hele paar hoofstukke aan mekaar praat. Hy by hoofstuk 32 begin praat, en hy gaan nog aanhou praat tot aan die einde van hoofstuk 37. En dan gaan die Here op die toneel kom en praat. So, lieve luisteraar, ek begin dus dadelijk met die 34ste hoofstuk, en soos gewoonlik enkele inleidende opmerkings eers. Jy sal sien in hierdie gedeelte wat ek gaan bespreek, Elihu sê nou hier, dat God geen sonde doen nie, en nooit onregverdig is nie. Dit is baie belangrik. Die Here is nooit onregverdig nie. Daar is baie elemente van waarheid in die woorde van Elifas en Bildad en Sofar en van Elihu. Maar luisteraar, die waarhede staan ongelukkig tussen baie ander dinge wat op wanopvattings gegrond is. Met ander woorde, hierdie ouens het waarhede gesê, maar hulle het sekere vertrekpunte gehad. Ek het nou al baie keer mee daaroor gepraat, naamlik dat hulle gedink het, mens kan 'n direkte lyn trek. As dit met iemand sleg gaan op die oomblik, beteken dit hy het vroeër gesondig. Ons het gesê, dit is nie heeltemal wat die skrif sê nie. Dit is natuurlik moontlik, luisteraar, om baie kennis van die Bybel en baie lewenservaring te hê. Jy ken dalk iemand wat baie kennis het van die Here se woord. Jy self het dalk baie lewenservaring, maar daarmee saam moet 'n mens sorg dat die gevolgtrekkings waartoe jy kom in ooreenstemming is met God se woord in sy geheel en nie slegs met onderafdelings van die Bybel nie. Met ander woorde, ons kan baie kennis hê van die Bybel, ons kan baie wysheid hê, maar steeds ons eie vertrekpunte het. En dan sê ons nie noodwendig wat die Here vir ons in sy woord sê nie. So kom ons hou daarmee rekening, en dan kyk ons hoe praat Elihu, die jong man, want kyk, hy is regtig 'n baie wonderlike en 'n wyse jong mens. Wat praat hy alles hier in die 34ste hoofstuk? Ek gaan eers net die eerste drie versies lees. Elihu het voortgegaan. Hoor wat ek te sê het, julle wat die wysheid het, luister na my, julle wat kennis het. Die oor toets woorde, soos die verhemelte kos proe. Ag, is dit nie pragtig gesê nie. Die oor toets woorde, soos die verhemelte kos proe. Jy merk dis op, Elihu begin nou so bietjie sarkasties, want daar in die eerste twee verse, sê hy, hoor wat ek te sê, julle wat die wysheid het, luister na my, julle wat die kennis het. Met ander woorde, hy beskuldig hulle daarom so op 'n indirekte manier. Julle het nou vir Job al die pad raad gegee, maar julle moet 'n bietjie luister, want julle gee voor. Julle het die wysheid en julle het die kennis. Jy sien, die vier het elkeen op sy beurt beslag gelê op die wysheid. Al vier van hulle insluitend hierdie jong man het gedink uit die wysheid, maar as Elihu hulle woorde toets, sê hy in vers 2 en 3, dan blyk daar niks van waar te wees nie. Met ander woorde, hy lê die vinger op die eerste drie vriende se uitsprake en hy sê, hoorie, julle het baie mooi slim gepraat en goeie woorde, maar ek dink party daarvan is nie waar nie. Vers 4 tot 6, luister, laat ons uitmaak wat reg is, self vaststel wat goed is. Job het gesê, nou haal hy vir Job aan, he, ek is onskuldig, maar God laat hy aan my reg geskiet nie. Al het ek die reg aan my kant, word ek vir 'n leenaar gehou. Al is ek nie skuldig nie, is ek dodelik getref. Met antwoord hy sê, kom ons luister nou eers. Ek haal net vir julle aan wat Job gesê het, dan praat ons 'n bietjie daaroor. Hy sê, tesame kan hulle toets wat Job gesê het, hulle al vier saam. Eers herhaal Elihu dus Job se uitsprake, wat gesê het dat hy onskuldig is, en dat hy onregverdig tot leunaar gemaak word en dodelik getref word vir 'n sonde waarvan God hom vals beskuldig het. Hy sê, dit is mos wat Job gesê het, nie waar nie? En nou lees ek hier van vers 7 tot by vers 10. Is daar nog 'n mens soos Job, vir wie laster is soos water drink? Hy maak vriende met die wat onreg doen. Hy gaan om met goddeloses. Hy het beweer, nou hulle weer vir Job aan. Dit baat 'n mens nie om die wil van God te doen nie. Maar luister na my, julle wat alles verstaan. God doen nie verkeerd nie. Die Almagtige begaan nie 'n onreg nie. Jy sien, hy sê vir hulle, hoorie so, dis 'n bietjie laster teen God. Dis die taal van die goddeloses wat oorgaan in onreg doen. En weer eens, liewe luister, daar in die 9de vers, weer eens waar hy vir Job aanhaal, is Job se woorde nie presies weergegee nie. Interessant dat hierdie jong man Job se woorde so klein bietjie verdraai om in sy eie skema in te pas. En nou kan jy sê, maar dis 'n bietjie gemeen. Liewe luisteraar, mag ek jou vra, as jy en ek iets oor vertel wat ons by iemand anders gehoor het. Het jy al oor nagedink partykeer? Gee ons net so 'n bietjie die kabel 'n kinkel. Partykeer net die intonasie in ons stem stel al 'n vraagteken agter die korrektheid van wat die ander een gesê het. Partykeer verdraai ons dit blaatant. Ons bedoel dit miskien nie noodwendig nie, maar ons keuse van woorde bring heeltemal 'n ander bedoeling na vore as wat die oorspronklike spreker in gedagte gehad het. En dit is nou moontlik ook hier wat gebeur. Hierdie jong man Eli wil miskien nou nie noodwendig vir Job te nakom nie, maar sy weergawe van Job se presiese woorde is so 'n bietjie anders as mens terugblaai in die boek om te lees of dit presies is wat Job gesê het. Deurdat die vriende nie vir Job aangetoon het dat hy skuldig is nie, word beide partye ook hier sarkasties aangespreek in die 10de vers. Ek lees dit weer. Luister na my, julle wat alles verstaan. Met ander woorde, hy spreek nie net vir Job aan nie, hy spreek ook hierdie vriende aan. En dan kom ons lees vers 11 tot by vers 13. Die Here straf die mens net vir wat hy doen. Hy laat hom maar net kry wat hy verdien. Dit is vir God werklik onmoontlik om verkeerd te doen, vir die Almagtige om die reg te verdraai. Het iemand die aarde aan God toe vertrou? Het iemand die Here oor die hele wêreld aangestel? Jy sien dus, liewe luisteraar, die Here straf net na verdienste. Dit was die hele gedagte in die Ou Testamentiese tyd en Job is dus verkeerd. Ek lees weer vers 11. Die Here straf die mens net vir wat hy doen, maar hy laat hom net kry wat hy verdien. Met ander woorde, die Here straf wel, maar dat hy vir Job laat kry het wat hy verdien het. Dit is nie korrek nie. Job se afleiding uit sy situasie is dus nie korrek nie, want Job het nie verdien om te ly nie. Hy was regverdig voor die Here. En nou het ek al 'n vorige keer oor gepraat. Ek wil net vir jou daarop wys. Job was regtig in sy hart oortuig dat hy nie verdien het om te ly nie. Maar hy het in oomblikke van swakheid selfs begin wonder of die ouens wat hom raad gee nie dalk tog reg is nie. En wie luisteraar, dis 'n baie gevaarlike ding dat jy en ek mense in moeilike omstandighede soms raad gee. Maar dit is nie wysheid waaruit ons praat soms nie. Ons gee raad soms wat nie die toets van die Here se woord deurstaan nie. En wat is die waarheid van die Here se woord in hierdie verband? Dat die Here nie noodwendig iemand laat siek word omdat hy of sy gesondig het nie. In Job se geval was dit dieselfde. Job het nie gesondig en daarom het hy siek geword nie. Hy was 'n regverdige en al wat hy moes gesê het is: Here, ek is siek, ek kry verskriklik swaar, al die rampe wat my getref het, ek verstaan dit nie, maar dankie dat ek steeds mag weet ek behoort aan U. En daarom luisteraar, ek wil nie ligtelik oor hierdie goed praat nie, want op hierdie stadium van my lewe is ek fris en gesond. Maar dalk luister daar iemand na ons program wat swaar kry. Nou wil ek vir jou sê, moenie in jou binneste bly grawe en grawe en grawe nie. Want dalk is jy in die toetslokaal. Vertrou op God. Weet dat jy aan hom behoort as jy in sy seun glo. Vlug na hom ook met jou swaar kry. Sê vir hom, Here, dis my verskriklik, ek kry geweldig swaar. Maak twyfel nie aan U nie. U het mos die hand op my lewe gelê. Ek weet ek behoort aan u. Net soos Job vroeger uitgeroep het, ek weet, my losser leef. Daarom wil ek weer vers 13 lees, en nog een opmerkingkie daaroor maak. Daar staan, het iemand die aarde aan God toevertrouw? Het iemand die Here oor die hele wereld aangestel? Sy argument is dus, dit is wel so dat God aan niemand verantwoording hoef te doen nie. Hy is die almagtige, die skepper. Maar, dit beteken nie, dat die Here 'n willekeurige despoot is nie. Met ander woorde luisteraar, die Here tree nie sommer net op, soos wat hy voel op daardie oomblik nie. Want, hy is regverdig. Kom ek lees vers 14 tot by vers 17. As die Here sou besluit om sy gees, sy asem, na hom toe terug te neem, dan sou al wat leef sterf en die mens weer stof word. As jy verstand het, luister hierna, hoor na wat ek sê. Iemand wat die reg haat, durf toch nie regeer nie. Kan jy vir God wat regverdig en magtig is, skuldig vind? Hierdie man Elihu tree dus in vir die eer van die Here in hierdie uitspraak. Hy sien het blyk daaruit, dat die Here nie sy asem terugneem en die mens weer stof laat word nie. Hy hou in stand wat hy gemaak het. Die mens sterf op die bevel van die Here. Hy sterf nie vroeger nie, hy sterf nie op die verkeerde manier nie, hy sterf ook nie te laat nie. Wanneer die Here dit wil, eers dan sterf iemand. As ek nou hier agter die mikrofoon opstaan, liewe luisteraar, gaan ek direk na begraafplaas toe vir 'n ter aarde bestelling. Die diens is eers daarna in die kerk, maar daardie graf is nie die einde nie. En daardie persoon wat vandag begrawe word, 'n jong dame, 3 seuns, in die vleur van haar lewe het sy aan kanker gesterwe. En toch is haar man en haar 3 seuns getroos. Ons het die pad met mekaar gestap en hulle die woord van die Here verstaan. Die Here se tyd is altyd die regte tyd. Sy manier is die regte manier, al verstaan ons nie lyding nie. Sy oomblik om iemand terug te roep huis toe wat aan hom behoort, is altyd die regte oomblik. En as jy en ek daardie waarhede in die Here se woord neem en ons bære dit in ons hart, dat ons weet ons gaan huis toe aan die einde van die pad. Onthou wat staan in Johannes 14 van die eerste vers af. In die huis van my vader is daar baie woonplek. Dit is 'n beeld om te gebruik, wat die Here gebruik om te sê, as die kind van die Here sterwe, gaan hy terug na God toe, na die Vader toe. Dit is die Vaderhuis met die baie woonplek. Nou, dis beelde wat die Bybel gebruik, en dit hoef nie noodwendig alles so letterlik opgeneem te word nie, maar wat vir ons belangrik is. In watter omstandigheid jy en ek ook al is, liewe luisteraar, mag ons weet, dit diep in ons hart bære, ek behoort aan die Here ten spyte van myself. En daarom in hierdie verse praat Elia eintlik net met Job. As hy verstand gehad het, sê Elihu van Job daar in vers 16 en 17, dan sou hy toch besef het, dat God nie die aarde kan regeer, as hy die reg verdraai nie. Want iemand wat die reg haat, staan daar, mag nie regeer nie. Job beweeg op gevaarlike terrein. Elihu sê vir hom, vriend Job, jy moet versigtig wees, as jy dink jy kan vir God skuldig vind. Met ander woorde, as jy sou wou beweer, God het vir jou vergeet. Hy weet dat jy regverdig is, en nou onthou hy dit nie. Hy sê, Job, as jy daai afleiding sou maak, dan wil jy vir God probeer skuldig vind, jy moet baie, baie versigtig wees. God is regverdig, sê vers 16 en 17, en hy is magtig. God is dus, liewe luisteraar, in die konteks waar in Elihu praat, hy is bezig met sê, God is dus onskuldig, en hy kan die straf, wat hulle met bedrog bezig hou. So mense baie versigtig wees, as jy iets teen die liewe Here wil inbring. Luister na die 18de versie. Hy het selfs vir 'n koning gesê, jy is niks werd nie, en vir vername mense, julle is sleg. Die Here is nie partydig vir leiers nie. Hy bevoordeel die ryke nie bo die arme nie, want hy het hulle almal gemaak, en in 'n oogwink sterf hulle, in die middel van die nag oorval die doods, vrees hulle sterf. Selfs die sterkes verdwyn, sonder toedoen van mense. Nou ek dink hierdie gedagte kry ons deurgangs in die volgende verse van hoofstuk 34, liewe luisteraar. En daarom wil ek oorsigtelik nou verder daaroor gaan, as hy byvoorbeeld sê hier in die 19e vers dat leiers se mag en die ryke se geld beïnvloed God nie teen die arme nie, want God het hulle almal gemaak. Met ander woorde, daar is geen rede hoekom jy en ek hoef te dink, liewe luisteraar, dat die Here sommige mense sal voortrek nie. Hy sal dit nie doen nie, want hy het alle mense gemaak. Almal is dieselfde in die Here se oë. Nou as jy na hierdie hoofstuk kyk, dan sal jy sien hier van die 28ste vers af kom daar 'n ander aspek na vore. Eindelijk van vers 29 af. Hier staan: as die Here stil bly, wie kan hom veroordeel? As hy, dit is die Here, hom verberg, wie kan hom sien? Hy alleen heers oor volke en mense. Hy wil nie dat 'n godlose oor mense regeer om hulle ondergang te bewerk nie. Interessant dat ons hierdie gedagte so duidelik hier kry. Want jy sien, Elie hou rekening met die moontlikheid dat straf vir sonde soms uitbly. Dit is so. Maar God is die enigste regter en op sy tyd gryp hy in. Al begryp die mens nie altyd wat aan die gang is en waarom dit gebeur nie. Daarom, liewe luisteraar, gaan ek nou oor na die 35ste hoofstuk waar Elihu nog steeds aan die woord is, maar waar hy nou 'n ander lyn begin volg. En dis die tweede aspek. Die eerste aspek in Hoofstuk 34, dis vir God onmoontlik om verkeerd te doen. Nou die tweede aspek wat hy bespreek in Hoofstuk 35, wat jy praat is wind. Kom ek maak eers daaroor 'n paar opmerkings, want jy sien wat jy praat, Job, is wind in die sin van God laat geregtigheid geskied. So dit gaan in hierdie 35ste hoofstuk hieroor. 'n Mens wonder soms of dit regtig help om getrou aan jou beginsels te bly. Het jy ook al so gevoel? Jy het sekere beginsels in die Bybel geleer. Jy weet wat die Bybel sê, maar soms is dit nogal moeilik om getrou daaraan te bly, hoor. Elie raak ook nou hierdie onderwerp aan. En hy kom uiteindelik tot die gevolgtrekking dat die feit dat God nie in elke situasie ingryp nie, beslis nie beteken dat die Here onbetrokke is nie. Die Here sorg wel dat geregtigheid uiteindelik geskied. Hy beloof ons dit in sy woord. Moenie moed verloor nie, luisteraar. En onthou dat die Here raak sien as sy kinders glo en reg lewe. Ons verdien nie daarmee ons saligheid nie. Ons is klaar geregverdig deur die Here. Toe hy sy hand op ons lewe gelê het en ons geantwoord het op sy roepstem en ons in Christus Jesus as ons enigste saligmaker begin glo het. So ons hoef nie daaroor onseker te wees nie. Daarom moet ons so versigtig wees, luisteraar, oor die uitsprake wat ons soms maak, asof die Here foute maak. God laat altyd geregtigheid geskied, en selfs al sien ons nie dadelik in die gebeure rondom ons daardie geregtigheid nie, die Here beoordeel dit, en uiteindelik sal hy, of het nou in hierdie lewe is of in 'n volgende lewe, uiteindelik sal hy reg laat geskied. Ek dink aan iemand vir wie ek jare gelede ontmoet het in 'n ander gemeente, van wie mense my gesê het, maar ons wil hierdie ou uit die gemeente uitgooi, want hy dien nie die Here nie, hy kom nooit in die kerk nie. Liewe luisteraar, 'n mens dien nie die Here net in die kerk nie. Om ek die waarheid te sê, ek wou amper vir jou sê, mens dien juist die Here buite die kerkgebou en buite die erediens. En nou later in sy lewe het daardie persoon met wie ons groot geduld beoefen het, regtig begin vrug dra. Vroeger was sy omstandighede so dat hy baie moeilik tyd gehad het om kerk toe te kom, maar dit het nie beteken dat hy nie geestelike vrug in sy lewe gehad het nie. Nou dat sy omstandighede verander het en hy afgetree het, nou kan hy gereeld kerk toe kom, maar dit beteken nie dat hy voorheen nie 'n gelowige was nie. Daarom moet jy en ek die geregtigheid waaroor God beskik, ons moet die Here vertrou dat hy reg besluit oor mense, selfs al het jy en ek soms ons bedenkinge. Nou goed, kom ek lees die eerste 4 versies hier van Job, die 35ste hoofstuk. Laat ons net weer sy argument kan optel. Elie het voortgegaan. Dink jy dit handel die saak af as jy sê, ek sal my reg van God ontvang, en dan aanhou om te sê, wat baat het my? Wat kan ek wen as ek nie sondig nie? Daarom sal ek jou en ook jou vriende by jou antwoord. Nou jy sien, dit is net soos jy en ek. Ons sê soms, ja, ek glo in die Here, ek weet die Here is regverdig, ek weet, hy betoon geregtigheid en het sal uiteindelik gebeur. Maar nou ja, wat baat het my nou? Wat kan ek nou wen? Moet ek nie dalk maar in die tussentijd sondig nie, dit is ons goed en maklik en reg om dit te doen. Dit is nou die argument van sommige mense. Nou daarop gaan Elihu nou 'n antwoord gee. Hy sê van vers 5 af, kyk op na die hemel, kyk na die wolke hoog bo kan jou, as jy sondig, wat doen dit aan God? As jy baie keer oortree, hoe raak het hom? As jy sonder sonde is, wat baat het hom, wat kry hy van jou? Jou sonde raak jou medemens, en jou onskuld raak jou medemens. Hy sê, ach, luister ou mannetjie, dit help nie om jy spring op en af op die aarde, en sê, ach, wat baat het nou vir God, as ek reg lewe? Wat baat het hom as ek sonde pleeg? Hy word mos nie daardeur geraak nie. Nou sê Elie, dis reg. Die Here word nie daardeur geraak nie, maar jou verhouding met hom belemmer. En weet jy wat? Jou medemens word geraak. Want jy wat 'n kind van die Here is, hulle, die werdelinge daar buite, hou jou met 'n vergrootglas dop. Daarom is dit belangrik, die Here word nie direk geraak nie, maar van jou kant word jou verhouding met hom geraak. En jou medemense word direk geraak deur die manier waarop jy optree. En dit sê nogal vir 'n mens iets, liewe luisteraar, is dit nie? Dat jy en ek moet weet, ons word gelees, soos 'n boek. Paulus skryf dit vir die Korintiërs. Die mense kyk na ons. Hulle lees ons. Ons is God se advertensies. So daarom moet ons optrede die optrede van regverdiges wees. Kom ons lees vers 9 tot by vers 11. Hier by Job 35. Mense roep om hulp onder hulle swaar verdrukking. Hulle soek hulp teen die geweld van mense met mag. Maar hulle vra nie na God, hulle maker, na hom wat selfs in die nag 'n lied kan laat sing nie. Na hom wat aan ons meer verstand gegee het as aan die diere, meer insig as aan die voëls. Wat is Elihu se argument hierso? In kort dit. Mense ondervind dikwels onreg in die lewe, dit is so. Maar hulle soek nie hulp teen die geweld en hulle swaar verdrukking by God hulle maker nie. Daar word nie gesê by wie hulle hulp soek nie. 'N blinde geroep in die lug beteken niks nie, luisteraar. Die gebed moet geadresseer wees, moet geadresseer wees aan die Here. Wil ek vir jou vra, hoe praat jy, op watter manier praat jy oor die geweld en die onreg wat jy sien? Blameer jy dalk die Here? Kyk jy net na die mense wat dit doen? Of roep jy tot ons maker, want hy kan het verander, en hy reageer op die gebede van sy kinders? Wat is jou aandeel daaraan, liewe luisteraar? Ek wil afsluit met die laaste paar versies hier in Job 35 van vers 12 af. Kom, ek lees het. Mense roep om hulp, maar die Here antwoord nie, want die mense is vol hoogmoed en boosheid. God luister nie na hul woorde nie. Die Almagtige slaan daar geen ag op nie. Ook nie as jy sien dat jy hom nie sien nie. Dat jou saak voor hom is, dat jy op hom wag nie. As jy sê, hy straf nie in sy toore nie, hy dra geen kennis van die sonde nie. Job, wat jy praat is wind. Jy praat en praat, maar sonder kennis. En daarom, liewe luisteraar, wil ek vir jou sê, as jy een van daardie mense is wat rondstap en sê, ach, wat help het nou om in die Here te glo? Die Here hoor my nie. Die Here doen nie reg aan my nie, kyk hoe swaar kry ek. Nou, dis presies die woorde wat Job oor en oor gebruik het. Hy het geweet hy is regverdig, hy het geweet hy is 'n kind van die Here. En toch sê hy, in sy moeilike lydensomstandighede, ach, wat help het om te bly glo? Die Here sien dan hierdie onreg nie. Kyk hoe swaar kry ek. Nou sê hierdie jong man Elihu baie direk vir Job. Job, wat jy praat is wind. Jy praat en praat maar sonder kennis. Die luisteraars, jy rondom jou kyk en sê die Here weet nie van al hierdie dinge nie. Want hy doen dan niks aan nie. Dan wil ek vir jou sê, in gewone Afrikaans, jy praat gewoon nonsens. Die Here weet daarvan. Hy reageer. Maar weet wat? Hy reageer op daarop sy tyd, op sy manier. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Almagtige God. Tot volgende keer. Tot ziens.